Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Hujambo msikilizaji mpendwa popote ulipo. Unasikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS Radio, tutangaza kupitia masafa ya FM na kwenye mtandao pia kama unawezo huo. Makala yanaweza kusikizwa moja kwa moja kupitia tovuti yetu, anwani ambayo ni sbs.com.au/swahili. Tembelea pia kurasa yetu ya Facebook ambapo unaweza kupata makala pamoja na picha na video ambazo tumechapisha pale kwa ajili yako. Anwani ni facebook.com/sbs/swahili. Na kama unataka kuchangia maoni yako kuhusu makala tunapeperusha ama pendekezo la makala, tuandikie kupitia barua pepe, anwani ikiwa ni swahili.program@sbs.com.au. Tukiendelea basi na makala ambayo tumewaandalia, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limefanya mkutano wa dharura kujadili ongezeko la vurugu nchini Sudan Kusini. Mapigano mapya yamezua hofu kuwa hali hii huenda ikatumbukiza taifa hilo katika vita vingine vya wenyewe kwa wenyewe. Taifa la Sudan Kusini limekuwa katika hali ya vita tokea ilipopata uhuru wake. Hata hivyo, wikendi iliyopita ilipashwa kuleta furaha katika taifa hilo changa, ambalo lilikuwa likijiandaa kuadhimisha uhuru wao. Ila, kwa mara nyingine, hakuna mengi ya kuadhimisha. Mwaka mmoja baada ya vita vyenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa muda wa miaka mbili, na siku chache kabla ya maadhimisho ya uhuru, ripoti kuhusu mapigano mapya zilizuka. Vurugu hiyo ilianza Alhamisi tarehe 7 Julai, wanajeshi watiifu wa Rais Salva Kiir walipotaka kusaka magari ya wafuasi wa naibu wa rais Riek Machar. Kwa mujibu wa ripoti, mvutano uliofuata tukio hilo mjini Juba ulizua vurugu ambayo maafisa wamesema imesababisha vifo vya idadi ya watu wapatao 300, raia wa kawaida wakiwemo. Wakizungumzia tukio hilo, wanajeshi watiifu kwa Bwana Machar wamedai kwamba wanajeshi watiifu kwa rais walishambulia nyumba ya naibu rais Bwana Machar. Michael Makwei Lueth ndiye msemaji wa serikali ya Sudan Kusini. Akizungumzia swala hilo, alitoa wito kwa utulivu uzingatiwe.
At present the situation is calm.
Anasema kwamba kwa sasa utulivu upo na hali ni kama kawaida. Mji wa Juba uko chini ya udhibiti kamili wa serikali ya jamhuri. Generali Taban Deng Gai ni afisa katika kundi la SPLM-IO linaloongozwa na Bwana Machar. Alipozungumza na vyombo vya habari, aliunga mkono madai ya Bwana Lueth kuwa serikali imedhibiti mji wa Juba. Huyu hapa Bwana Gai akizungumza na waandishi wa habari.
There's nobody who is having control here. These are wishful thinking.
Anasema hakuna anayedhibiti hapa. Taifa lina rais mmoja, serikali moja. Kama Michael alivyosema, tuna msimamo mmoja. Sheria na utulivu ni wajibu wa serikali nchini, ikijumuisha maeneo ambako kundi la IO limekutumwa. Tunawaomba nyie vyombo vya habari mtusaidie kusambaza ujumbe huu chanya kwa watu wetu na kwa marafiki zetu kuwa nchi hii lazima iishi kwa amani. Wakati huo huo, katibu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ametoa mwito kwa viongozi wa taifa hilo wafanye wezavyo kusitisha uhasama mara moja. Kupitia kauli yake, Bwana Ban amesema kwamba vurugu hiyo haina maana na haikubaliki, akiongezea kuwa kuna uwezekano wa hali hiyo kuathiri maendeleo ambayo yamefikiwa katika mchakato wa amani. Taifa la Sudan Kusini lilitumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, jeshi lilipogawanyika kati ya wanaomtii naibu rais Machar na rais Kiir Desemba mwaka wa 2013. Vurugu hiyo iliyoanza kama mgogoro wa kisiasa kati ya viongozi wawili wa taifa ilizua vita vya kikabila. Ukoo wa Bwana Kiir ni Dinka, ilhali ukoo wa Bwana Machar ni Nuer. Wawili hao waliungwa mkono na makabila yao katika vita hivyo. Kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa, maelfu ya makumi ya watu walifariki katika vita hivyo, wakati nakadiriwa idadi ya watu ipatayo milioni 2.4 walilazimishwa kukimbia makazi yao. Mnamo mwezi Agosti, baada ya majaribio kadhaa ya majadiliano, mkataba wa amani ulitiwa saini rasmi na kusitisha mapigano. Bwana Machar, ambaye alikuwa nje ya Sudan Kusini kwa muda mrefu, alirejea nchini mwezi Aprili, hatua ambayo wengi wamekiri kuwa ni muhimu katika juhudi za kusitisha vita kuendelea hata baada ya mkataba wa amani kutiwa saini. Akizungumzia swala la amani nchini Sudan Kusini, Rais Kiir amesema kwamba ana nia ya kuendelea kutafuta suluhu la amani kwa vurugu nchini. Na atazungumza na wafuasi wa Bwana Machar ambao wako ndani ya serikali pia. Huyo hapa Rais Kiir na maelezo zaidi.
There is nothing to be done about it, but we have to.
Anasema hakuna hatua nyingine isipokuwa kuendelea kutafuta suluhu, na hata kama kila mtu atapumzika kesho, nitawasiliana na wenzangu kutoka upinzani ili tujadiliane na tumalize yale ambayo hatukumaliza awali. Bwana Machar, ambaye alishiriki katika tangazo la pamoja la Rais Kiir siku chache kabla ya vurugu kuzuka, naye pia alisisitiza nia yake ya kupata suluhu la amani, akisema kwamba
This is an interruption to the good.
Nasema huu ni usumbufu kwa mchakato mzuri ambao tumeanza. Tunataka kuendeleza mchakato huu wa mazungumzo kati yetu na kutatua masuala haya ili taifa liondoke katika vurugu. Kwa hiyo tunatoa mwito kwa umma, watu wote wa Sudan Kusini, iwapo wana silaha au la, kuheshimu wito wa kusitisha mapigano.
To respect ceasefire.
Kwa taarifa ziada na taarifa zingine kama hizi, tembelea tovuti yetu sbs.com.au/swahili. Taarifa hii iliandaliwa na mwandishi wetu Santila Chingaipe na kusomwa na Gode Migerano.
Sikiliza SBS Radio wakati wowote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.